Tallinn. El core salutas vin Estona Radio en la internacia lingvo Esperanto. Hodiaŭ ni daŭrigu la temon pri la pintaj someraj aranĝoj en nia movado. Unu el tiuj okazis en nia najbara lando en Finnlando, nome la Kultura Esperanto-festivalo en la urbo Helsinki. Ĝin partoprenis ankaŭ la prezidanto de Esperanto-asocio de Estonio, sinjoro Tenu Hirsik. Kaj la unua demando al li, ĉu krom vi estis en el Estonio aliaj esperantistoj partoprenintoj?
Bedaŭrinde mi estis sola.
Sed, no, rakontu iomete, kiam kaj kia okazis la somera Esperanto-kultura festivalo?
Kultura Esperanto-festivalo, KEF, okazis en Helsinki la 10. Ĝis la 23. De julio. KEF estas unika, tradicia, kaj la plej grava festivalo pri Esperanto originala kulturo. Ci foje jam la sepa kaj unue en Finnlando.
Kiam okazis la unuan fojon kultura festivalo?
La unua KEF okazis en 1986 en Uppsalo, Svedujo. Iniciantoj estis Per Arne Fritzson kaj Kasia Mičnik. Organizis junaj stokholmaj esperantistoj ranetoj. Laŭ Per Arne Fritzson, ili volis per KEF krei renkontejon por la artistoj kaj kulturkreantoj, kiuj elektis esprimi sin per Esperanto, kaj ilia publiko. Kunigante ilin, ne nur kiel distran programeron inter aliaj, sed kiel celon en si mem, ni volis nete fokusigi nian komunan, vivantan kaj daŭre kreiĝantan kulturon. Ĉe la publiko ni volis veki aprezon, fieron kaj inspiron. Mem kun krei al la artistoj ni volis aranĝi laŭeble idealajn kondiĉojn realigi sian arton. Glata aranĝo kaj festeca kadro kreu atmosferon koncentritan kaj interesan, ka do des pli inspiran.
Tiun celon starigis la organizantoj iam, kiel al vi ŝajnas, ĉu atingis la festivaloj tiun celon kaj kiom da partoprenantoj estis ĉi-jare kaj kiuj fakoj estis prezentataj dum la kultura festivalo?
Mi partoprenis KEF unuan fojon, kaj mi povas paroli nur pri KEF 2000. Laŭ mia opinio, la aranĝo estis eksterordinare bona. Partoprenis 184 kulturemaj Esperanto-parolantoj el 10 landoj.
Kaj okazis en la ĉefurbo de Finnlando, en Helsinki?
Jes, en kulturdomo Kaisa Centro, en centra urbo parto.
Kaj partoprenintoj estis loĝis en la hoteloj de Helsinki?
Kelkaj loĝis en hoteloj, kelkaj en komun loĝejo, kaj kiel ĉiam estas ankaŭ mem zorgantoj.
Al mi ŝajnas, ke estis plejparte junaj homoj, ĉu?
50% estis junaj, 50% estis aliaj, jes.
No, kiuj fakoj estis prezentataj?
Dum KEF estis unika ebleco konatiĝi kun multaj interesaj Esperanto-aŭtoroj, ekzemple kvar iberoj, tiel nomata Ibera Skolo, Miguel Fernandez, Jorge Camacho, Gonzalo Neves kaj Liven Dek. Ibera Skolo estas fenomeno en nia beletro, eksterordinare kvalita kreaĵo. Ili ricevis premiojn en multaj literaturaj konkursoj. Ili ĉiuj majstras la lingvon kaj esprimas sin per kuraĝa kaj renoviga lingvo uzo. Dum aŭtoraj horoj, ĉefanoj povis konatiĝi kun iliaj libroj kiel Ekstremoj kaj poemaro Ibere Libere. Ibere liberanoi estas famaj poeme, poeze, esee, recense, debate, sed en kef premieris sur teatra sceneo. Ili maestre parodis homoin, kies extrema facetso conducas ilin gis la rando de ridindo. E same interesa estis autora horo de Savira Stolberg. Si estas tre talenta kai mult franca verkistino kai tradukistino. Sia romano Duran Kulak gainis en 1999 la premion verko de la jaro. Dum geht Savira Stolberg kai Hanna Helt presentis teatrajon pri fama finna poetino Edi Södergran. La teatrajo destina cacciatorian Frambo de Clive. Jam de jaroi skuis Finlandon. Nun la unuan foion gi presentigis en Esperanto en bonega traduco de Savira Stolberg. En Kef debutis ancau tute nova teatra gruppo, kiu consistis el fin junai fininoi, Pipsa Ahonen, Hanna Helen, Maiki Kettunen, Katja Lampinen kai Eva Vaijärvi. Ili presentis spektaklon pri temo ciam aktuala en la Esperanto kulturo, nome Gast amo de Spomenka Štimec.
Ĉu sinjorino Spomenka Štimec mem ankaŭ partoprenis?
Ne. Estas aŭtoro de teatrajo.
Ŝi estas en la Esperanto movado tre konata persono kaj akceptas sekvontjare en Universala Kongreso en Kroatio ja esperantistojn el la tuta mondo. Jes.
Okazis ankaŭ akte Remula Rondo kaj ĝin gvidis Ljubomir Trifonovski. Kai en fino de la semaino ili presentis teatrajon alla vasta publico. Aparte furora estis nov tant spektaklo de Kim Henriksen, La hundo lumas. La dancisto movis sin inter la infaneca, virina, kai la clauna mondo, gis la vira agresiva personezzo. Krome li instruis danci salson, cantis kai ludis in bando Esperanto Desperado. Dum Gef presentigis ancau multae musicistoi. Sveda persone estas jam de jaroi prescau necesa parto de aina cultura au junulara Esperanto aranjo. En caseta articolo oni nomis ilin Beatles de la Esperanto mondo. Granda surpriso en Gef 2000 estis tute nova finna bando Dolce Amar. Dolce Amar proclamis che ili estas la plei moda gruppo de Esperantio. Ili presentas musicon kiu combinas battadain danzo ritmoin, explodan rockon kai frenesain textoin. Parolante pri Esperanto musico, dum gest, devas nepre menzii Flo Martorell. Li estas la plej grava persono en la Esperanta muzika mondo. Sen lia heroa kaj multjara laborado pri Eŭroka Rockkazet kaj Vinil Kosmo, sen lia koncertaranĝo kaj diskeldonado, la muzika kaj precipe la rockmuzika Esperantujo estus multege malpli riĉa ol ĝi nun estas. En Kef li prezentis muzikkulturon kun sonaj ilustraĵoj kaj organizis plene esperantlingvan diskejon dum unu Kef vespero. En Kef prezentiĝis multaj talentaj muzikistoj kiel Johani Haavisto, Mihail Pavorin, Jomart kaj Natasha, Gunnar Fischer, Trupoj Stomakoj, Esperanto Desperado kaj tiel plu kaj tiel plu. Vespero de talentoj. Am poema vespero, literaturae discutoi, estas nur quelcae error el amplexa programo de Kef.
Tiel, che la programma estis tre divers flanca cae tre interesa, sed crom antaŭ planitaj kulturaj aranĝoj, certe vi povis ankaŭ ekskursi kaj rigardi la lokan publikan vivon. Kion vi vidis kaj povis ĝui surloke?
Organizitaj estis du ekskursoj, unu al Suomenlinna kaj dua estis sauno ekskurso al Kiljavaranda. Tie ni saunis, naĝis kaj aŭskultis kreaĵon de talenta finna poetino Anja Karjainen. Komuna kantado estis vere kortuŝa.
Certe vi parolis ankaŭ kie kaj kiam okazos sekvantaj Esperanto-kulturaj tagoj. Ĉu estis pri tiuj pri estonteco iuj planoj?
Pri tio oni precize ne parolis, sed oni dire estas vico de Norvegoj.
En Norvegio, certo okazos. Jes, tiel ke ni povas resumi, ke el dek landoj preskaŭ ducent kulturemaj Esperanto-parolantoj ĝuis en la pinto de somero unikan Esperanto-etoson kaj restis certe en koroj kaj surtendoj, certe ankaŭ kelkaj muzikaj kaj teatraĵoj kaj ĉuj rimarkis ankaŭ kiel rehis finnlanda gazetaro al tiu granda aranĝo, ĉu estis en radio, en gazetaro aŭ en televido io?
Informato pri kef estis aktiva, okazis kelkaj gazet intervjuoj kaj reehoj en radio kaj televido.
Pri la kultura Esperanto-festivalo parolis signoro Tonu Hirsik. Kai fine ni presentas al vi uno el plej popularaj muzikekzemplon dum la festivalo de la ensemblo Tolchamar, ĉu vi pretas? Kai fine ni attentigas vin, ke la klubkunvenoj okazas en urbo Tallinn ĉiu merkrede je la sesa horo vespere, kai en urbo Pärnu je la kvina horo ĉiu unua zaŭdo. La elsendon hodiaŭ redaktis Ahto Kaljusaar, suon operatoro esti signorino Seni Brusnitsin. Gis paldauare auto.
Koncipiĝis en la fuge la lasta jar, kaj mi ne skizis sur la neĝo de februar. Estas dege linta nur la neĝo kaj mia koro, mi povas tia okaze, ĵeti ĉi for. Strato de la urbeto bagatela, bedo, en via menso formiĝis grandioza metaforo.